Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibuni katika matangazo yetu ya nusu saa yanayoanza saa 12 na nusu jioni kwa saa za Afrika ya Kati na saa 1 na nusu usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Tutatangaza katika mita band 19, 22 na 31. Tunasikika pia kupitia Citizen Radio nchini Kenya, RFA nchini Tanzania, 93.7 KFM huko Mombasa, na Mlimani Radio 106.5 Dar es Salaam. Ninawakaribisha hii leo ni Sunday Shumari. Na katika matangazo yetu ya leo tutakuletea majadiliano ya wiki, lakini kwanza ni habari za dunia.
Msomaji wako mchana leo ni mimi Mary Mgawe. Milipuko miwili imetokea karibu na ikulu ya rais katika mji mkuu wa Somalia na kuua watu 15 ikiwa ni pamoja na mwandishi habari. Mashahidi wanasema mlipuko wa kwanza ulisababishwa na bomu la kwenye gari katika eneo la kizuizi cha barabara karibu na kituo cha sanaa cha taifa, ambapo moshi mkubwa ulionekana angani. Afisa usalama anasema mlipuko huo uliua zaidi ya wanajeshi na raia. Kati ya waliouawa katika shambulizi hilo la kwanza ni pamoja na mwandishi habari maarufu nchini humo Awil Dahil Salada, ambaye alikuwa akifanya kazi kituo cha televisheni cha Uingereza Universal TV. Na miongoni mwao kulikuwa pia na wafanyakazi wengine wawili wa TV hiyo waliouawa. Adahir alikuwa mtangazaji wa kipindi maarufu kiitwacho Dude Wadag. Serikali kuu ya Marekani imeanza kutekeleza maamuzi ya kufunga kwa kiasi fulani shughuli za serikali kuu. Kiasi cha robo tatu ya serikali kimeishiwa na fedha kuanzia saa 6 usiku jana saa za hapa Washington. Zaidi ya wafanyakazi 800,000 wa serikali kuu wametibuliwa kazi zao, na zaidi ya nusu ya wafanyakazi hao watatakiwa kufanya kazi bila malipo. Baraza la Seneti la Wawakilishi waliahirisha vikao vyao jana bila kupitisha mswada wa matumizi ambao unamruhusu Rais Trump kutumia dola bilioni 5 ambazo amesisitiza anahitaji na ujenzi wa kwa ajili ya ujenzi wa ukuta katika mpaka wa Mexico na Marekani, pamoja na fedha nyingine zaidi kwa taasisi nyingine. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Jopo la Umoja wa Mataifa la ufuatiliaji limewasili Yemen kuangalia sitisho la mapigano katika eneo la bandari la Hodeidah. Kundi hilo linaloongozwa na Patrick Kamet, jenerali wa zamani wa Uholanzi, limekutana na maafisa wa serikali ya Yemen Jumamosi huko Aden. Kundi hilo linatarajiwa pia kwenda Sanaa kabla ya kusafiri kwenda bandari ya Red Sea kwenye mji wa Hodeidah. Polisi nchini Uingereza wamemkamata mwanaume na mwanamke mmoja kwa kuhusika na ndege zisizokuwa na rubani zilizofanya operesheni katika uwanja wa ndege wa Gatwick kwa siku tatu. Hakuna taarifa zozote kuhusu watu hawa waliokamatwa. Polisi imesema katika taarifa yake kwamba watu hawa walikamatwa Ijumaa. Uchunguzi bado unaendelea. Zaidi ya abiria 43 milioni wanasafiri kupitia Gatwick. Na Baraza la Umoja wa Mataifa limetoa wito wa kufanyika uchaguzi wa amani nchini DRC. Hali tete ya kisiasa imetanda nchini humo baada ya tume huru ya uchaguzi CENI kutangaza kuahirishwa kwa uchaguzi wa Disemba 23 hadi Disemba 30. Baraza hilo la usalama hata hivyo limesema kwamba uchaguzi wa Disemba 23 ulikuwa utoe fursa kwa wananchi kuchagua kwa njia ya demokrasia na kudumisha utaifa wa nchi wakati wa utaratibu wa kubadilishana madaraka kwa njia ya amani. Baraza la usalama pia limetoa wito wa kuimarisha usalama kwa wananchi na wagombea wakati wa kipindi cha uchaguzi. Limeataka wadau wote wa kisiasa kuwa watulivu ili kuepuka ghasia na machafuko yanayoweza kutokea nchini humo.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Yafuatayo ni marudio ya kipindi cha Live Talk yaliyofanyika hapo jana.
Naam, Live Talk kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Wapenda wasikilizaji, ikiwa unajiunga hivi sasa, uko pamoja na Sauti ya Amerika hapa studio. Mimi Abdul Shakur Abud nikiwa pamoja na Kenneth Bwire, leo hii tukiangalia uchaguzi wa Jamhuri ya Kidemokrasia Kongo, ambapo kama tunavyojua uliahirishwa na utafanyika tarehe 30 Disemba. Kuweza kutupa mwangaza zaidi jinsi kampeni zinavyoendelea na watu wanasema nini, tuko pamoja na Lubunga Biaombe, msemaji wa Ikulu huko Kinshasa, pamoja na Mustafa Mwiti, msemaji wa asasi za kiraia Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na vile vile tuko pamoja na Rose Kahambu ambaye yeye ni mwanaharakati huko mashariki mwa DRC. Tulikuwa pamoja na Shekombo Daniel ambaye ni mgombea kiti cha rais namba 14, lakini simu yake imekatika. Lakini sasa hebu turudi kwako Lubunga, kama tulivyosema pale mwanzoni, Bi Rose amezungumzia juu ya njama watu wanaozungumzia, umejibu pale mwanzoni, lakini inaonyesha kwamba inajitokeza zaidi, hasa hili swala la kwamba watu wameambiwa wasitishe kampeni zao siku ya leo, wanaweza kusahau majina au wito uliotolewa na wagombea viti. Unasemaje juu ya masuala hayo?
Ndio, nafikiri hiyo kama ni hatua ama ni tangazo, sijasikia rasmi kusema kwamba watu wanaweza ama wanalazimishwa kusitisha kampeni zao. Inayojulikana ni kwamba sheria ya uchaguzi ilikuwa inatupanga kwamba ifikapo masaa 48 kabla ya siku ya kupiga kura, kampeni zinasimamishwa. Na hadi tunapozungumza hivi sasa hakuja kuwa tangazo rasmi ya kusema kwamba ikiwa kampeni zitaendelea au hapana.
Lakini Lubunga, jana
sasa ndio nakubaliana na wewe kusema kwamba watu wamefanya kampeni ya karibu mwezi mmoja, na ukitazama ni wachache tu ambao walikuwa na huo uwezo wa kuweza kupita sehemu zote. Kwa mfano, mgombea Shadari Ramadhani Emmanuel kutoka chama tawala ni pekee ambaye ametembelea mikoa 23 ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambayo ni mikoa 26. Wengine wametembelea mikoa kama 13, wengine mikoa 15, na kuna wengine wamebaki tu mjini Kinshasa, na wote wanasema kwamba wamekatiwa wakati wa kwenda kufanya kampeni zao. Hiyo yote ni uongo. Kusema kweli, watu hawana uwezo wa kufanya hiyo kampeni, na muda ambao wamepewa ulikuwa umetosha kwa kuweza kujieleza popote katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Lakini hata nikasema kwamba wakina Fayulu, wakina Tshisekedi na pamoja na mshirika wake Vital Kamerhe walitembea sehemu mbalimbali, lakini wagombea kwenye uchaguzi wa rais wako 21. Mbali na hawa ambao nimetaja, yaani Shadari, Tshisekedi na Fayulu, hakuna mwingine hata mmoja ambaye alitoka nje ya nchi ya Kinshasa. Hizo tu ni sababu watu wanachukua kwa kusema kwamba walikuwa tayari kwenda kwenye uchaguzi, lakini sio ukweli.
Lubumba Biaombe, uwezo, kuwa na uwezo na kutokuwa na uwezo ni swala lingine, lakini swala linalozungumziwa hapa ni kwamba kampeni zinamalizika zikiwa imesalia masaa machache tu kuelekea siku ya uchaguzi. Sasa siku ya uchaguzi imesogezwa mbele kwa masaa zaidi, siku kadhaa. Mbona kampeni siendelee ili ufike katika ile, utimize ile ahadi ama ile yale masharti ya katiba kwamba masaa 48? Mbona kampeni basi serikali inasema basi isifanyike?
Serikali haina ule uwezo wa kukataza kampeni isifanyike. Hilo ni jukumu la tume ya uchaguzi. Na wakati tunapozungumza hivi sasa, najua kwamba Shadari yuko sehemu za Kasai, Tshisekedi yuko sehemu za Congo Central, na Fayulu pia ambaye alipumzika Kinshasa kidogo, lakini anaendelea na harakati zake. Ambalo lilikataza ni kampeni za uchaguzi wa rais kufanyika mjini Kinshasa kutokana na woga ambao viongozi wa mji huo walipata kusema kwamba huenda vurugu zinaweza zikatokea. Lakini wagombea wanaendelea kufanya kampeni zao, hakuna mtu ambaye amekatazwa na hakuja kutolewa tangazo rasmi ya kusema kwamba wasifanye kampeni zao. Huo ndio ukweli.
Lubunga, nikikumbuka vizuri, nilimsikia mwenyekiti wa tume ya uchaguzi akisema hapo jana kwamba kampeni za uchaguzi wa rais unamalizika leo. Ndio nafikiri swala limejitokeza hapo alipokuwa anatoa tangazo kwamba uchaguzi umeahirishwa. Alisema kwamba kampeni za rais zinasita leo, kwa hivyo inabidi tuthibitishe zaidi, maanake wao wanasema hakuna tangazo rasmi. Kwa upande wangu
mimi, nahakikisha kwamba wagombea cheo cha rais mpaka sasa wanaendelea na safari zao katika mikoa mbalimbali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hivyo nimesema hata tunapozungumza hivi sasa, wagombea wale ambao walikuwa wameshaanza kampeni yao na bado wanaendelea na kampeni, na wale ambao wanabaki mjini Kinshasa wanakuwa na matatizo ambayo inafanya kwamba hata kampeni ilikuwa ikiwa rasmi hawakuweza kujielekeza sehemu yoyote, wamebaki Kinshasa peke yao.
Naam, asante sana Lubunga. Kuna msikilizaji kutoka huko Rushuru, hebu tu karibu katika Live Talk, tuambie jina lako na uuliza swali au toa maoni yako.
Majina, mimi naitwa kwa jina la Mungu Iko Modeste Batambara, toka kiwanja Ruchuru, mashariki mwa DRC. kweli mimi ningependa niulize, iske kwa kweli kama uchaguzi umeahirishwa mpaka tarehe 30 Disemba, wiki moja tu labda watakuwa wamekuwa tayari ili wakongomani kuweza kufanya uchaguzi ambao ni wa huru na haki? Sababu mimi nadhani kwamba kama wangehairisha wangefanya pengine hata miezi miwili ama mwezi mitatu hivi ili kuweza kujitayarisha iwezekanavyo, lakini sidhani kwamba ndani ya nani ya juma moja tu, wiki moja, siku saba ambazo wameweza kuongeza, kama uchaguzi utaweza kuwa wa huru na haki. Hilo ndilo ilikuwa ulizo langu hilo.
Asante sana, hilo swala ndivyo watu wote wanajiuliza na nje na ndani. Sasa labda tuwape wote wanaoshiriki, sijui Lubunga unaanza kuanza au Mustafa, nani anaweza kujibu swala hilo?
Tumpe Mustafa ambaye ni mwanaharakati atuambie.
Mimi niko tayari kwa sababu ninaona
moja moja. Hebu Mustafa, hebu anza maoni yako kwanza. Mustafa, hebu tuambie.
Ninahitaji kwanza kumjibu Lubunga Biaombe na kumwambia ya kwamba maoni yote anayoyaonyesha hapo haiko kweli, kwa sababu hatufuati tangazo rasmi, tunafuata kalenda ya uchaguzi. Wakati kalenda imesogezwa mbele na kusema tunaongezea juma moja, ni lazima tuongeze pia juma moja kwa kalenda yote, kwa sababu hiyo tarehe 23 tulipaswa kuwa tumefuatilia ni kitu kinafanyika kwa uchaguzi ama kutangaza resulta ya uchaguzi. Halafu ninafikiria kwamba ni lazima wangewaruhusu wagombea kuendelesha kampeni yao hadi saa 24 kabla ya tarehe 13. Haya ni maoni yangu na ninafikiri yanaambatana na kalenda kabisa kabisa, kwa maana kama anasema ni lazima kuwe tangazo rasmi, tutaomba pia kuwe tangazo rasmi la kusema tunaahirisha pia siku ya kutangaza matokeo ya uchaguzi, wafanye pia tangazo rasmi juu ya ninafikiria kwamba tumesogeza kalenda kwa juma moja. Sasa kwa kujibu ndugu ambaye alikuwa Ruchuru, ninafikiria kwamba wale ambao wamekamata azimio hili kusema tusogeze juma moja, wamefanya hesabu zote ili wataje juma moja, na tuwatazamie, tuwaangalie na tuone kama kwa juma moja watakuwa wamejitayarisha, na kama hawatakuwa wamejitayarisha tutawafanyia evaluation na kusema walifanya tangazo bila kufanya makadirio ya wakati. Haya ni maoni yangu, bwana mwenyekiti.
Na Lubumba, je, una maoni tofauti na ya Mustafa?
Mzaji wetu ambaye amesema huko Ruchuru, hata mimi najiuliza maswali hayo, ikiwa tume ya uchaguzi itaweza kweli kutatua maswali ambayo walisema kwamba wameahirisha kwa sababu ya usalama mdogo katika maeneo fulani kama vile Nyumbu, kama Beni na Butembo, na pia kuhusu ugonjwa wa Ebola. Ikiwa katika kipindi cha wiki moja kweli watakuwa wamemaliza hilo swala la Ebola. Ya pili, naweza nikasema nikakubaliana kwa 50% na ndugu yangu Mustafa kusema kwamba tume ya uchaguzi ikiwa amesema kwamba anasimamisha kampeni za uchaguzi, kusema kwake ni tofauti kabisa, kwa sababu taratibu ya uchaguzi inaongozana na agenda ambayo tume ya uchaguzi imetangaza, na ambayo ilikuwa inasema kwamba uchaguzi utafanyika tarehe 23 Desemba na matokeo ya mwanzo yatatolewa tarehe 25 Desemba. Hata kwa mwenyekiti wa tume ya uchaguzi asema kwamba uchaguzi utafanyika tarehe 30, hajasema siku gani ambayo matokeo ya kwanza yatatokea. Na ikiwa ametamka kwa mdomo tu kusema kwamba anasimamisha kampeni, mimi nafikiri hiyo haiwezi kufuatiwa, kwa sababu haiko kwenye agenda ya uchaguzi, haijatolewa hata na hajaitoa kwenye tangazo rasmi kama nilivyosema hapo mbele. Kwa hiyo mimi nafikiri kwamba ukweli wa mambo ni kusema kwamba wagombea wanaendelea hapa mahali nilipo, naona wanapita kwenye mabarabara, na nilisema hapo mwanzo kwamba wale wagombea kwenye cheo cha rais wanaendelea kutembelea mikoa, na wale wenye kwa mjini Kinshasa nafikiri pia wanatembea na kuendelea na taratibu zao. Kwa hiyo mimi nafikiri kwamba kampeni haijasimama, ninajishuhudia hapa mahali niliko, naona wagombea ubunge wako wanapitapita, na wagombea urais wanaendelea katika mahali zao kwenye mikoa ya Kongo.
Na Rose, kwa upande wako, nafikiri huo muda wa siku saba utatosha kuweza tume ya uchaguzi kujitayarisha kufanya uchaguzi wa huru na haki?
Nionyeshe mshangao wangu kusikia bwana Lubung akikuwa sijui anajifunza mtu ambaye hana habari, na japokuwa tulimfuata pamoja presidenti wa korti ambaye shaguri bwana Komina akisema kwamba kampeni inasimamishwa kwa leo siku, na huko mahali ambapo nilipo tunaona watu wako wanajitahidi na ikiwa hata wagombea kwa kiraisi wanaendelea na kampeni yao, tunavutia kwamba wataanza maliza kampeni hiyo na saa 12 za usiku. Lakini kwa hiyo tunaenda kutukashangaa, kwa sababu katika Kongo hizi kila mtu anasema jambo lake, na tuna viongozi ambao hawapendi kuheshimisha sheria. Wenyewe wanaweka sheria, lakini hawapendi kuheshimisha sheria hii. Na sasa sisi kabisa kwa ng'ambo yangu tunawaza kama ninaweza kama uchaguzi ndio utaweza kutuletea suluhisho, alafu wiki moja itatosha jengo kuweza kumaliza tatizo ambalo lilikuwa. Nadhani wiki moja kabisa, naambatana na maoni ya ndugu yangu wa huko Rutshuru ambaye ametoka kupita, nikisema kwamba imekuwa ni tatizo, wiki moja haingetosha kabisa. Lakini hii imeonyesha kwamba inamaanisha kwamba kuna kitu ambacho wanapenda wakafanya, kwa sababu muda wa wiki nne zote za kampeni waliweza kuona kwamba rahia hawakukuwa wakiwakubali, rahia hawakukuwa nawapokea. Wale ambao wanakuwa katika madarakani leo waliona kwamba wana hatari, wana asilimia 90 ya kupoteza uchaguzi, na kwa sasa wanaweka wiki hiyo moja ajili ya kupangapanga vitu vibaya. Na sisi tunasema tutakuwa moto, tutafuatilia mambo yote ili tuweze kuona namna gani mambo yataweza kutoa shwari.
Asante,
asante wote, kwa sababu hatuwezi kukubali kabisa tupate tena viongozi ambao sisi hatukuweza kuchagua. Tuna haja ya kuchagua watu ambao sisi wenyewe tulichagua, na kwa hiyo naenda kusema kwamba lazima hiyo ilionekana mahali popote ambapo hawa wagombea rais walikuwa wakipita, kulionekana wale ambao hawakupokelewa vizuri. Kuna wale ambao walikuwa wakinunua pesa, wakinunua mioyo ya raia, wakinunua dhamiri zao. Kuna watu wale ambao walikuwa wakiita watu wengine wakikataa. Tuna hiyo mashuhuda na zinaweza kuelekea hofu, kwa sababu kwa kweli kama vile nimesema bwana mpasha habari, haingewezekana kabisa hiki moja tu iweze kumaliza tatizo, na ndio maana tuna hofu sana, tuna hoga ya kusema nini kinachopangwa katika hiki moja hii.
Asante, asante sana, asante sana, asante sana Rose, tutarudi kwako muda mchache.
Kuna mambo mengi sana.
Kuna mambo mengi kweli kweli. Naona kila mtu ana mambo yake, manake huko Kongo kama kawaida tunajua matatizo ni makubwa kweli kweli. Na nchi ni kubwa vile vile.
Yote na kutafuta hali ya kuelewana, wajadiliane, kila mtu awe na sauti, na jambo linalotendeka mwisho wake liwe ni jambo ambalo liko salama, liko safi, limekubalika.
Na lazima tutaje hapa kwamba kitu kinachovutia hivi sasa kidogo, ingawa kulikuwa na ghasia kidogo, lakini ni tofauti kabisa na uchaguzi wa 2006 na 2011 ambapo kulikuwa na ghasia. Kwa hivyo ni matumaini kwamba kutakuwa na amani na kadhalika. Lakini kwenye simu kuna msikilizaji Fadhili Fualinga akitoka huko Tunduma. Karibu Fadhili, uliza swali lako.
Hello.
Naam, karibu katika Live Talk.
Okay, naitwa Fadhili Falinga, napatikana Tunduma mkampo asante Tanzania mtangu mema. Okay, kwa maoni yangu mimi kuahirishwa kwa uchaguzi nchini Kongo ni fursa kwa upinzani, kwa sababu upinzani alikuwa ameingia katika uchaguzi bila kujipanga, bila kuwa na mchakati yoyote. Kwa kupongezwa hizo wiki moja, upinzani itakiwa waitumie kwa ajili ya kutengeneza mikakati ya ushindi. Kwa sababu wanashinda, wao walikuwa wameingia bila mikakati yoyote. Kwa maoni yangu ndio hayo.
Naam, asante sana. Na hapo basi hebu tuangalie, kuna wasikilizaji wengine waliandika kwenye Facebook, au kabla ya hapo kuna wale wengine ambao Malivika mwandishi wetu yuko Beni, lakini yeye ni wa kule Goma, amezungumza na wasikilizaji. Hebu tuwasikilize kwanza kabla kuendelea mbele.
Ile habari tumepokea vraiment na mshangao mkubwa sana sana. Vraiment sisi tulikuwa tunadhania le 23 tutachagulia viongozi wetu wenyewe vitatuongoza katika mumanda yenyewe iko na kuye. Alors toutefois hatuwezi kata tamaa, yu tunaamini ke Mungu ni Mungu na Mungu anakuwa na mwisho. Yu tunaamini ke kama nanga kweli kweli kunasema le report haiko ni lasio. Juma moja haitabadilisha vitu, tutaendelea tu kungoja tu ile nani ile siku ya le 30 Desemba.
Nyinyi wananchi hapa vijijini Kirumba, Kanyabayonga, mmeteseka kwa muda mrefu. Pengine mnasubiri nini katika uchaguzi?
Sisi tulikuwa tunasubiri changement, jo vraiment mabadiliko kabisa, manake sisi tulikuwa tunawaza manake injo wakati yetu ya kubadilisha inji mu senga yenyewe kuna kuya. Mm. Alors vraiment tuna regret, tuna manake tunashangaa sana kuona vraiment vyenyewe nangi kuna vinyiko na iko nasema na hana hata nani susia kusawa anaweza lomba hata nani masamaha ku population ya Kongo. Ni vitu vyenye sisi tulishaona kama vinaweza kuwa ni vitu vya politiki njoo vyenye kanafanya na haiko vya technicity hapana.
Kwa nini mnasema hivi?
Je vraiment nanga vraiment kuna mna yake manake iko nasema manake haone kama kuko kitu vyenye manake vina anajizuia navyo je manake anaprendre 80 millions de lecteurs ya Mukongo anotage yeye iko naona kama yeye njo wa special kushinda wale baka 80 millions vyenye bako bana subiri changement mwina mwandani iko nakuwe. Jina langu ni Kambale Kachuka Joseph.
Hapa tuko katika mji wa Kirumba. Nyinyi kama wananchi hapa Kirumba mmepokeaje kusikia kwamba uchaguzi umerudishwa nyuma?
Ah, tumekuwa na sikitiko sana mheshimiwa mwandishi wa habari sababu tulikuwa tunatarajia sana kama tarehe 23 Desemba tutenda sote kwenye vituo vya uchaguzi. Lakini tumekata kitumaini kufuatana na matamshi ya kiongozi ama president wa CENI bwana akina Kone Nanga, mambo ambayo yametokesha ama mambo ambayo yamesema imetukata kitumaini sana sisi wa civilian kabisa.
Naam, sasa hebu tusome kutoka Facebook Bwire, tusikilize, tuchanganye pamoja hapa.
Kuna Meshack Sugu anaandika akiwa Tanzania na anasema yeye ni raia wa Kongo. Sasa anauliza mbona masuala ya DRC yanazungumziwa lakini sisi kama wakimbizi wanaoishi nje ya nchi hatupati hata fursa ya kuweza kushiriki katika mchakato mzima wa demokrasia ya nchi yetu. Saenda Mabula Mgesha naye anasema tume ya uchaguzi Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo haijafanya vyema kuahirisha na kusogeza mbele uchaguzi. Ni bora wangeacha pale pale, maana mtindo huo watakuwa wamewapa shida na wakati mgumu raia wa Kongo, na walikuwa wameshadhamiria kuwa uchaguzi utafanyika siku ambayo ilikuwa imepangwa.
Basi ilikuwa ni kipindi cha marudio cha Live Talk ambacho tunakirusha kila siku ya Ijumaa. Na hivi sasa mimi Meri Mgawe na kusomea muktasari wa habari. Lakini napenda kukumbusha kwamba msikilizaji wetu unaweza kutembelea mtandao wetu wa www.voaswahili.com ambako kule utakutana na mambo mengi tuliyokuandalia tukiwa na vipindi vya televisheni Duniani Leo, Washington Bureau na vile vile Zulia Jekundu. Milipuko miwili imetokea karibu na ikulu ya rais katika mji mkuu wa Somalia na kuua watu 15 ikiwa ni pamoja na mwandishi wa habari. Mashahidi wanasema mlipuko wa kwanza ulisababishwa na bomu la kwenye gari katika eneo la kizuizi cha barabara karibu na kituo cha sanaa cha taifa ambako moshi mkubwa mweupe ulionekana ukipaa angani. Afisa wa usalama anasema mlipuko huo uliua zaidi ya wanajeshi na raia. Kati ya waliouawa katika shambulizi hilo la kwanza ni pamoja na mwandishi wa habari maarufu nchini humo Awil Dahil Salad ambaye alikuwa akifanyia kazi kituo cha televisheni cha Uingereza Universal TV na miongoni mwao kulikuwa pia na wafanyakazi wengine wawili wa TV waliouawa. Ada Hill alikuwa mtangazaji wa kipindi maarufu kiitwacho Dude wa Dag. Serikali kuu ya Marekani imeanza kutekeleza maamuzi ya kufunga kwa kiasi fulani shughuli kuu za serikali. Kiasi cha robo tatu ya serikali kimeishiwa na fedha kuanzia saa 6 usiku jana na saa za hapa Washington. Zaidi ya wafanyakazi 800,000 wa serikali hii kuu wametibuliwa kazi zao, na zaidi ya nusu ya wafanyakazi hao watatakiwa kufanya kazi bila malipo. Baraza la Seneti la Wawakilishi waliahirisha vikao vyao jana bila kupitisha muswada wa matumizi ambao unamruhusu Rais Trump kutumia dola bilioni 5 ambazo amesisitiza anahitaji kwa ujenzi wa ukuta katika mpaka wa Mexico na Marekani, pamoja na fedha nyingine zaidi kwa taasisi nyingine. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Tunatangaza kutoka moja kwa moja Washington DC. Jopo la Umoja wa Mataifa la ufuatiliaji limewasili Yemen kuangalia sitisho la mapigano katika eneo la bandari la Hodeida. Kundi hilo linaloongozwa na Patrick Kamet, jenerali wa zamani wa Uholanzi, limekutana na maafisa wa serikali ya Yemen Jumamosi huko Aden. Kundi hilo linatarajiwa kwenda sana kabla ya kusafiri kwenda bandari ya Red Sea kwenye mji wa Hodeida. Polisi nchini Uingereza wamemkamata mwanaume na mwanamke mmoja kwa kuhusika na ndege zisizokuwa na rubani zilizofanya operesheni katika uwanja wa ndege wa Gatwick kwa siku tatu. Hakuna taarifa zozote kuhusu watu waliokamatwa. Polisi imesema katika taarifa yake kwamba watu hao walikamatwa Ijumaa. Uchunguzi bado unaendelea. Zaidi ya abiria 43 milioni wanasafiri kupitia Gatwick. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka Washington DC. Unaweza kufuatilia matangazo na vipindi vyetu vingine kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com. Vilevile tunapatikana katika mtandao wetu wa Facebook na Twitter. Baraza la Umoja wa Mataifa limetoa wito wa kufanyika uchaguzi wa amani nchini DRC. Hali tete ya kisiasa imetanda nchini humo baada ya tume huru ya uchaguzi CENI kutangaza kuahirishwa kwa uchaguzi wa Disemba 23 hadi Disemba 30. Baraza hilo hata hivyo limesema kwamba uchaguzi wa Disemba 23 ulikuwa utoe fursa kwa wananchi kuchagua kwa njia ya demokrasia na kudumisha utaifa wa nchi wakati wa utaratibu wa kubadilishana madaraka kwa njia ya amani. Baraza la Usalama pia limetoa wito wa kuimarisha usalama kwa wananchi na wagombea wakati wa kipindi cha uchaguzi. Limewataka wadau wote wa kisiasa kuwa watulivu ili kuepuka ghasia na machafuko yanayoweza kutokea nchini humo. Wachambuzi wa mambo wa DRC wanasema kama uchaguzi huu utafanyika kwa njia ya amani na salama, basi utakuwa umeweka demokrasia ya kipekee katika taifa hilo lenye utajiri wa mafuta na madini. Na vilevile ugonjwa wa Ebola unaelezwa kwamba pia ndio sababu kubwa ya kuharibu uchaguzi nchini humo. Na serikali kuu ya Marekani imeanza kutekeleza maamuzi ya kufunga kwa kiasi fulani shughuli za serikali kuu. Kiasi cha robo tatu ya serikali kimeishiwa na fedha kuanzia saa 6 usiku jana za hapa Washington DC, na zaidi ya wafanyakazi 800,000 wa serikali kuu wametibuliwa kazi zao, na zaidi ya nusu ya wafanyakazi hao watatakiwa kufanya kazi bila malipo. Baraza la Seneti na Wawakilishi waliahirisha vikao vyao jana bila kupitisha muswada wa matumizi ambao unamruhusu Rais Trump kutumia dola bilioni 5 ambazo amesisitiza anahitaji kwa ujenzi wa ukuta katika mpaka wa Mexico na Marekani, pamoja na fedha nyingine zaidi kwa taasisi nyingine.
Na hapa ndio tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Msikose kujiunga nasi hapo kesho kama kawaida, saa 12:30 jioni kwa saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Tutatangaza pia katika mita zile zile 19, 22 na 31. Kwa niaba ya wote ambao walishiriki katika matangazo yetu ya leo, mimi ni Sunday Shomari nikisema kwaherini na usiku mwema kutoka Washington DC.